postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.
Dobar dan, poštovani i dragi eksplorijanci, svi vi koji, barem kao što nas dvojica volimo ovu emisiju, dijelite sa nama takva naša uvjerenja i više manje ona koja se iznose tijekom 60 minuta u video formatu, u audiju smo nešto kraći. Danas ćemo o energetici, o socijalnim temama, o robotici, naravno o temama iz svemira koje su uobičajene u prvih 10-15 minuta ove emisije. Pozdrav svima, Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav svima.
Vratio se čovjek nakon 265 dana u svemiru i završio je u bolnici. Što mu se točno dogodilo?
Sve. Znači, mi nismo bića koja smo predviđena za biti u bestežinskom stanju. Mi nismo bića za biti u tako malo, uskom, kontaminiranom prostoru, puno bakterija i gljivica. I taj dio gubitka koštane mase, srčanog mišića i povratak natrag sa nekoliko G. Nije da kad se vraćaš iz svemira je ono romantika tratinčice, ono vibracije, udari, veliko opterećenje G kočenja i organizam nije baš prošao dobro. Gledaj, da se razumijem da ovo je relativno bolje od onoga što je prikazivano kada su se ruski astronauti vraćali sa stanice Mir nakon godine dana, gdje su ono i stavili u ležaljke do kapsule u Kazahstanu i onda bi došli reporteri snimati, a ovi nisu bili u stanju dignuti ruku. Znači, svemir nije za nas ili ne za nas ovako kako to radimo sada, onako kako je radio ili kako je smišljao Herman Potočnik je mrvicu bolje, ali...
Samo da pojasnimo, Odiseja u svemiru...
Vrti se kotač i ti se vrtiš takvom brzinom da imaš centrifugalnu silu unutra i da ti se čini da je 1G, znači kosti, srce. Ima jedno istraživanje, čak i pluća, ja ne znam kako uspijeva, ali oni... Dno pluća osjeća razliku tlaka prema vrhu pluća. To je toliko mala razlika tlaka, opet ako je jednaki tlak na vrhu i na dnu pluća, pluća se ne osjećaju dobro.
Dakle, pluća se ne osjećaju dobro
nešto
u bestežinskom...
metabolizam pluća, nešto počinje zezati, naprosto sve. A onda, naš organizam je tako napravljen. Ako nešto ne treba, organizam to makne, čar je šteta, trošite energiju, resurse na to. Ako kosti ne trebaju, šta krene raditi organizam? Rješava se kalcija. Ako ne treba pumpati krv onako teško zato što više tlak u nogama, u glavi ne treba biti isti, naprosto smanji mišiće. Srce ne treba toliko mišićne mase. Iako ovi imaju stalno vježbe gore, ali to nije ni blizu toga. I onda niko gore nije naspavan kako spada. Ti sad ono, ponekad se zezamo, spavanje. Dođu ljudi gore u svemirsku stanicu i priviknu se na bestežinsko stanje i sve, i dalje im fali za zaspati osjećaj jastuka na glavu.
I onda se ga vezuju na glavu.
Imaju gumicu, stave da ih stisne.
Da. Je li možda znaš da se taj problem možda pokušava riješiti? Možda ne, onako kako je Herman Potočnik zamislio, jer je to projekt koji je basnoslovno skup.
Ma naravno da se rješava, tako da dobivaju protiv osteoporoza za lijekove, pioni hrpu lijekova.
Ne, mislim sam da se simulira taj 1G.
Gravitaciju je teško simulirati, osim centrifugalna sila. Ono što rade tako da ih našopaju lijekova, da se to ne radi, plus imaju teretanu, nazovimo je teretanu, gdje moraju odraditi toliko sati dnevno da opterete srce, mišiće i ostalo, da ne propadne skroz, jer bi bilo da ne rade vježbe tog tipa, ne bi se mogli ni vratiti nakon nekog vremena natrag.
Ali navodno je sad sve u redu.
Pošalješ najzdravije, najsposobnije vojne pilote gori, ti se vrati invalid. U čemu ideš to? Znači, naprosto ne, nešto jako smo zaribali, dobro za medicinu, za istraživanje, za sve. Ali onaj dio koji rijetko ko uspije shvatiti da gore, ti astronauti su uglavnom bijeli miševi.
Ali zašto ih ona toliko dugo drže gore?
Onda ne biš znao što se desi ako držiš kratko. Kad držiš dugo, onda vidiš što je se otišlo, remengiš. Ako ti je kratko testiranje, nemaš dobre rezultate. Gle, statistika voli kada imaš puno brojeva.
Da, da, apsolutno. Boeing definitivno nema dobro vrijeme.
Ne znam šta reći više oko te kompanije.
Mislim, šta se još mora dogoditi da...
No, sad će prodati cijeli taj svemirski biznis. Inače, Boeing radi i satelite i to radi jako velike, skupe
Mislim,
satelite.
Mislim, vijest jest da prije 3 dana im se satelit raspao.
Eksplodirao.
Da.
I to ne bilo gdje, nego na geostacionarnoj orbiti koja je jako delikatna.
Gusta.
I najvrijedniji, u stvari, parking prostor koji postoji oko Zemlje je tamo. I sad imaš satelit veliki, vrijedan milijarde dolara koji ti eksplodira. I napravi hrpu komada okolo i ovi sa Zemlje su...
Mislim da su izračunali 200 i nešto komada.
Grej, to su oni veliki na toj udaljenosti od 36 tisuća kilometara. Nije ti jednostavno pobrojiti komade koji su manji od 10 centimetara. Znači ti pobrojiš ono što sa Zemlje na toj udaljenosti 10 centimetara vidiš. Gledam za naš teleskop. Vjerojatno su pitali vojsku da malo upotrebi bolje instrumente nego što su naši, ali klej, to je veliki problem za sve geostacionalne satelite koji su gore. Problem za Boeinga je pitanje kako su si mogli dozvoliti da u jednom rezervaru goriva i naraste toliko tlak da rezervar eksplodira. Znači, zašto nije proradio ventil koji treba odraditi taj posao? Znači, mi imamo i na automobilskim čepovima ili na motociklističkim čepovima jedna mala rupica.
Koji se zove odušnik.
I u svemiru ga moraš isto imat. Imaš ga i na ekspres loncu. Ako naraste jako tlak, onda ti proradi onaj na težinu, ako ne imaš još jedan sigurnosni na oprugu. Mislim, ne znam šta reći. Sad mi možemo ono sa strane se čuditi, ali gledaj, ja mislim da je neugodno nekome u Boeingu koji je planirao taj rezervar, da mu rezervar eksplodira pod tlakom.
Ma vjerojatno je i predsjedniku i uprave, odnosno izvršnom direktoru neugodno.
Ma sad je bio nedavno bio na kongresnom ispitivanju šta se dešava sa kompanijom. Gledaj, sada ti je Štos, da ti je ona film koji ti je bio Zvjezdani ratovi, pa imaš onaj Dead Star dolazi i onda ima jednu takvu konstrukcijsku grešku da je onaj pobunjenici razbio. Sad u sljedećoj verziji ta Star ti ima natpis Boeing gore, tako da imaš konstrukcijske greške koje su totalno stupida. Gle, to je velika kompanija, nije loša ona, nego je način na koji se odlučuje, na koji se vodi, je krivi.
Da. U prošloj emisiji smo govorili dosta lošega smo izrekli o NASA-i, o projektu Artemis, dakle povratku ljudi na mjesec. Međutim, u međuvremenu poslao si mi vijest da NASA planira još jednog rovera, odnosno drona, poslati na Mars.
Ovo je dobra priča. Gle, kada pričamo o astronautici, znaš, veoma često onda gledaš broj ispaljivanja raketa što rade Kinezi, njihovi planovi odlaska na mjesec, svemirske stanice, i ponekad imaš osjećaj da je taj američki svemirski program katastrofa. Nije, oni su na mjesecu bili 69. godine.
Znači, jedini.
Znači, nije da su zaboravili u međuvremenu sve. Desila se promjena 2 generacije. Znači, mi, oni inženjeri i oni prototip majstori koji su radili Saturn 5 i Apollo, njih nema. ili su takva mirovina da ih koriste za programiranje Voyagera.
Ali onaj... bili su ih povukli iz staračkih domova zbog Voyagera.
Da, da, nemaš. Ima jednomjesečno okupljanje gdje razmišljaju šta napraviti i dalje. Onaj dio priče koji ti sad ide da je i dalje industrija koja snadbijeva NASA sa komadima, uključujući i Boeing, oni su dobri. I oni su ona jedna kategorija iznad onoga što Kinezi sada rade. I to važi i za evropsku svemirsku industriju. Problem tu je što je to neopisivo skupo i sljedeći korak je način odlučivanja je spor. Znači, SpaceX je druga priča. Tamo način odlučivanje, pif paf, sutra napravimo.
Zna se.
Ono ide brzinom koja je van pameti bilo čega. I onda imaš Evropsku svemirsku agenciju koja ti je toliko spora da jedno kad se odobri neki program ne stignu ga ni ukinuti jer se ne mogu ponovno naći na vrijeme da odluče da će se ukinuti. I taj dio ne važi samo za svemirsku tehnologiju. Ovo važi za sve tehnologije. Imamo jedno pismo slušatelja koje pita šta je sa automobilskom industrijom Europe. I onda jedan drugi koji nam šalje sliku nekog Edisonovog autića iz prije 100 godina koji je piše napravio 1000 milja sa električnim pogonom. Taj 1000 milja električni pogon treba otići u glave ljudi tog te Edisona. On je napravio 1000 milja, niko ne pita koliko punjenja je bilo po putu. I da je brzina bila maksimalna 25 km na sat.
Dobro, ali isto, dakle, bez obzira na to je frapantan podatak.
Nije niž.
Da je prije Prvog svjetskog rata u Americi 20% automobila išlo na struju.
Ma prvi auto koji je probio 100 na sat, ja mislim, je bio električni. Električni automobili, kad su se pojavili, su ti po svemu bili interesantniji nego sa unutarnjim izgaranjem. I onda se naprosto desilo da je cijena, odnos kvalitete, ovo ono, otišao prema unutarnjim izgaranjem. Jer ovo drugo nije praktično. Gledaj, taj autić koji su nam poslali sliku od Edisona i sa nikl baterijama da je radio, da je napravio 1000 milja, on nije napravio 1000 milja sa jednim punjenjem, što bi se pretpostavilo danas. To je bilo, idemo vidjeti koliko treba. Maksimalna brzina 25 km na sat.
Dobro, to vrijeme ni ovi drugi nisu bili puno brži.
Ali ono što mi cijelo vrijeme zaboravljamo, auti su obične miješalice zraka. Znači, ono što je trenje u ležajevima, trenje na kotačima je jako mali dio potrošnje auta. Znači, auto kad putuje od Višnjana do Pule i sad ja biram, ako hoću voziti 25 km na sat, ja ću potrošiti 20% energije od one ako dođem sa 100 na sat koliko ili 110 koliko mi dozvoljava autoput. Znači, auti su miješalice zraka. I pogotovo ako je aerodinamika tog auta loša, onda je sve ti ide namiješati zrak. Naravno i gume, tlakovi, ono,
razumijem. U pitanju, u svakom slučaju.
Ma ima i kod guma nešto drugo ako hoćeš da ti drži dolje, jer ako hoćeš da ti nema veliko trenje na gumama, onda imaš ove bicikle za trke koje imaju na 20 atmosfera na pumpane gume. Jedno je pitanje udobnost cijele priče, ali mi možemo napraviti minimalno trenje tako da dignemo ogroman tlak u gume. Uglavnom, taj dio priče, sve sa energetikom. Dolazimo do toga da Europa je, da li je u stanju napraviti super aute? Je. Cijena je problem. Znači, nije problem da sada, upravo izašao prije par dana, Renault Twingo, najnoviji električni, kako izgleda? Wow! Koliko košta? Ne wow, jer košta duplo nego kineski sličan tome. Znači, mi moramo spustiti cijene. Da li se može spustiti cijene? Odgovor je da li treba promijeniti način funkcioniranja. A treba opet pogledati šta Tesla radi.
Ma, u redu, ali prije 3 godine ili 2,5 smo u ovoj emisiji zaključili, još nije bilo ni videa, išli smo samo kao radijska emisija, da zaštitni mehanizmi europskog tržišta i Europske unije moraju postojati. Kao što svaka država ima svoje zaštitne mehanizme, tako ih ima i Europa.
No, nije problem tarifa. Znači ti ako hoćeš sad zaštititi na godinu dana, i dati mogućnost automobilskoj industriji da se prilagodi. To se napravi. Ali ovdje ti se ne razmišlja, sad ćemo na godinu dana pa se vi prilagoditi, nego kao trajno, mi ćemo uvijek biti loši pa vas svi štitite. To je bivša Jugoslavija radila. Kako je završilo? Ne dobro.
Pa svi su tako radili.
Ne, nije ti, gledaj.
Pa kako, japanski automobili su u barem 15 godina porez na japanske automobile je bio ogroman u Americi jer su tako štitili svoju...
Ali Amerika ti se poslije promijenila. Nemojmo pričati Amerika 70. 80. 90. Mi smo sad u globalizaciji. I sad je pitanje. Da li ćeš do beskonačno štititi svoju neefikasnu proizvodnju ili ćeš proizvoditi to što si bolji nego oni, a onda ćeš zbilja od Kine kupovati aute, ako su dobri, a ti ćeš njima prodavati nešto drugo. Cilj je u globaliziranom svijetu da ne moraš raditi sve, radiš ono što si najbolji mogući. Ovo što se sad dešava, da se tržišta stišću, da se smanjuje mogućnost prebacivanja dobara. To ti znači da ćeš ti kao potrošač ili mi svi kao potrošači za isti vrijednost novca ili rada dobiti manje. Jer ćeš umjesto da kupuješ pšenicu iz negdje gdje je jeftinije, onda ćeš je proizvoditi u Istri koje je totalno neefikasno mjesto za proizvoditi pšenicu.
Ali to smo znali da deglobalizacija počinje negdje 2015.
I to ćemo platiti.
15. godine i konačno ovaj Trumpov slogan najprije Amerika je politička paradigma deglobalizacije. Dakle, svatko će razmišljati najprije o sebi.
Da, ali to je trka prema dolje. Znači, ako Kinezi su zbilja toliko bolji u izradi auta tog tipa, onda je sad pitanje, u čemu smo mi bolji od njih?
Ali oni se mogu priuštiti dampinške cijene.
Da taj dio tu nabiješ tarife. Dumping se ne dozvoljava. To zato postoje Svjetska trgovačka organizacija. Gledaj, Elvis, od Drugog svjetskog rata na ovamo pokušavalo se i uspjevalo napraviti sustav gdje čitava zemaljska kugla je u stvari jedno veliko mjesto tržište razmjene, pameti, proizvoda i svega. I onda je ispalo da su u nekim državama više nemaju ideje šta raditi bolje. To važi za Njemačku. Uzmi sad Njemačku koja je nakon toliko godina blagostanja i svega, više nema šta prodavati Kinezima jer su im dali patente i sve za robote industrijske i prodali su im tvornicu Kuka, najbolju tvornicu robota industrije Kinezima sa svim patentima od 73. Siemens da bi došao na tržište je dao sve o vlakovima što su ikad radili, naravno da Kinez rade sa te iste i prodaju pod svojim imenom. Siemens je otpustio 15.000 radnika. Volkswagen i svi su se zgurali tamo, sad ćemo raditi veliki biznis i onda su Kinezi naučili kako to oni rade, više ti ne treba. I sad pitanje, a šta su Njemci pripremili sljedeće, šta Kinezi ne znaju raditi da prodaju Kinezima? Njemci, ma je bilo dobro, nisu pripremili ništa.
Kinezi se ne zabavljaju na ibici kao Njemci.
Ali ti je jasno da trebaš, ako ideš nekome dati da to raditi, moraš imati sljedeći proizvod. Prije koliko je, 25 godina ti jedna delegacija iz Višnjana otišla za Valdobbiadene u Italiji. Valdobbiadene je poznat po vinu Prosecco, ali po tome da su svjetski centar za proizvodnju okvira za naočale. Znači, to je ono naj tamo. I onda je bilo pitanje, pa što ne biste mogli prebaciti dio proizvodnje u Višnjan? I ovaj mi iskreno rekli, nismo ludi. Prebacimo, to je relativno jednostavan proizvod. U 10 godina naučite kako se radi, više vam ne trebamo. Znači, taj...
I ima još jedan detalj.
Taj poduzetnik iz Valdobbiadene je bio daleko pametniji i lukaviji nego direktor Volkswagena.
Možda treba nadopuniti ovu priču koju si ispričao još jednim bitnim detaljem. svi su to radili. Dakle, ne samo radnici, nego je to bilo zanimanje nekoliko skijaških centara tu na sjeveroistoku Italije, gdje su, dakle, prije izvjesnog broja godina, kada sam otišao tamo na skijanje, moja domaćica, koja je imala 82 godine, imala je hotel u svoje slobodno vrijeme i radila šta? Sklapala je okvire za naočale. Sa 82 godine. Dakle, kultura rada je bila bitno drugačija.
I sad ideš Njemačka.
Pa ti si, to je taj bici,
ali ti si digno neka telefon i nazvao firmu u Njemačkoj i uvijek se neko javio. Sad nazoveš Nemersona Marendi.
Gledaj, sve smo to prošli i mi, te Marende.
Tako da, gledaj, kada pričamo globalizacija je bio jedan strašno veliki izum, ali mogo si uspjeti samo ako si radio.
Idemo se sad malo nadovezati na ovo o čemu pričamo sa onom zakonskim zajamčenim dohotkom. I o tome smo pričali u Explori prije 5-6 godina. Istraživanje je sada završilo, trogodišnja studija, kako ti kažeš, veliki brojevi jesu.
Moraju biti veliki
brojevi.
Veliki
brojevi jesu u pitanju. Što su zaključili? Dakle, jedna kontrolna grupa je imala 1000 američkih dolara zajamčeni dohodak, svi su imali niža primanja, druga kontrolna grupa je imala 50 dolara zajamčeni taj dohodak i na kraju su zaključili da niti su ovi sa 1000 dolara nešto postali pametniji, niti su više radili, produktivnost je ostala ista.
Ne, pala je.
Još je pala.
Pala je 2% i nešto.
Super.
Glej, mi nećemo taj problem otpiliti sa tim jednim istraživanjem. Znači, pitanje zajamčanog osobnog dohotka građana je nešto što dolazi čak i ako se ne isplati. Zato što je to pitanje kupovanje socijalnog mira. Znači, da li ćeš ga platiti ovako, onako, visokim plaćama, da li ćemo računati na to da će produktivnost rasti? Neće. Znači, ove generacije koje sad završavaju školu su manje sposobne, imaju manje radnih navika, teže uče, teže se koncentriraju i imaju manji poduzetnički poriv od generacija prije. I kad pogledamo istraživanje koje je radio časopis ili koje je objavio članak The Lancet, najbolji medicinski časopis, istraživanje koje je radio je bilo koliko je vrijednost ljudskog kapitala. Hrvatska je bila na 25. mjestu, sad smo na 32. mjestu u svijetu. Znači, možeš očekivati da ćemo biti bolji ako nismo bolji, svi drugi su u trkama, nisu svi. Jedan dio njih nas je prešišalo u toj trci. Znači, mi ne možemo očekivati da ćemo sad s tom generacijom imati puno veću produktivnost, jer neće. Jer nemamo takvu generaciju odgojenu, jer školski sustav nije bio dizajniran tako da proizvodi poduzetnike i nekoga koji ima radne navike. E sad, šta očekuješ dalje? U Njemačkoj je gore. Znači, njihovi klinci u gimnazijama i u školama su prema onim Njemcima od prije 30 godina sjenka od onoga što su Njemci bili. I sad ne možeš očekivati taj preporod da se desi. Onda je pitanje da li imamo ono što imaju Amerikanci, a to je ako nemaš svoje, da li si privukao druge? I Amerikanci su stotine tisuće najboljih iz cijelog svijeta koji su htjeli biti podnosnici, vukli im, dali im mjesto, kapital, izvolite probati napraviti nešto veliko. I u Americi se to radilo, Amerika je velika ne zato što je njihov Tesla tamo, nego zato što je došao Tesla iz Europe raditi u Ameriku u velikom. I sad taj dio priče, da li Europa privlači nove ljude? Pitanje, da li Hrvatska privlači inženjere, tehničare, poduzetnika da tu dođu i naprave?
Trenutno privlačimo samo stručnjake u dostavi brze hrane.
Glej, Slavolju Penkala. Nije uopće Hrvat. On je greškom završio u Zagreb
da.
I zaključuje da je Zagreb super mjesto.
Slovak je bio.
Slovak. I fule vlak. sjeo u krivi vlak i došao u Zagreb.
I on ali kad je došao u Zagreb, više mu se nije išlo jer je bio, zaljubio se na prvi pogled.
Ma nije pitanje, sam zaljubio. On je vidio da je Zagreb place to be, da je to Kalifornija, da je to mjesto gdje ti biti poduzetnik je super. I on je napravio i tvornicu i onda izmislio i deterđent, i termofor, i penkaru.
Najprije avion išao.
Ma ne, to mu je poslije. Znači ono što su njegovi izumi, mi obično pričamo za to nalipero, ali njegov glavni izum je termofor. Onaj gumeni na rebra koje cijeli svijet koristi, to je isto njegov.
Ali s tim izumom je došao u Zagreb, dakle već ga je imao, a prve ploče je on počeo raditi.
Ma nije deterđenta, radio nije njegov.
Da,
onaj
da.
Koji se nekad koristilo, plava kutija sa zvijezdicom.
Plavi Radion.
Da. Gle, da li će sad neki poduzetnik iz svijeta greškom doći u Zagreb? Ovo je pravo mjesto za biti poduzetnik. I onda ode u trgovački sud i ga prođe volja. Znači, nije pravo mjesto za biti poduzetnik. Pušmo sta sada. Globalizacija je jedan veliki izum, smanjivanje trgovine unutar je u stvari jedna loša priča i korak nazad za mnoge.
Ali zato smo prije 3 ili 4 dana pročitali vijest da je jednako tako dovoljno, dakle dovoljno vrijeme, testiran 4-dnevni radni tjedan na Islandu i da je produktivnost porasla. Možda Island nije dobar primjer, je Islanđani su po svemu posebni.
Ma gledaj, ali i Hrvatska postoji ovako koja je zahvaljujući globalizaciji. Ako se mi idemo stiskati kao malo tržište, mi smo zbilja nadrapali. Ali da se vratimo na onaj zajamčeni osobni dohodak. Ideja je bila, tebe oslobodimo odlaska na posao. I dobio si tih 1000. I sad ti razmišljam, ja bih ti još malo ekstra, pa si nađeš neki posao ekstra, da nadopuniš tih 1000 koje dobivaš i onako, a onda nekome će to biti dosta, on će se moći kreativno izražavati, umjetnički nešto, vrtlarstvo, i bit će bogatstvo za sredinu. Onaj dio koji se pokazalo kod svih ovih koji su dobivali, da se oni taj ekstra vrijeme koje su dobili sa tim novcom stvari koristili za ljenčarit.
Za igrat video igrice.
Naprosto za onaj...
za dokolicu, da.
Ljenčarenje. Nisu ni čitali. Znači, neko bi rekao, sad ćemo se, ok, ima dobijem to, sad ću ja se stručno usavršavati, za 2 godine ja ću imati veći platni razred, idem... Ne, niš od toga. Oni su naprosto dobili taj novac i iskoristili tako da ne rade niš. Ono, il bel far niente je bilo ono što su oni odlučili raditi. I sad taj dio je pitanje, da li za Island vrijedi isto? Vjerojatno ne. I vjerojatno ni za Singapur. Znači, da li imamo dijelove svijeta koji su, što se tiče odgojne, radne kulture, dakle, u Norveškoj, ako nećeš raditi, vjerojatno isto ti daju 1000 dolara, samo da ne, ono, socijalne pomoći, ali ti Norvežani to ne uzimaju, ne trebaju, jer oni hoće raditi. I to važi za mnoge te narode koji imaju veliku radnu kulturu. Gledaj, da li treba nekom Fincu uzgajati sobove, imati tamo 1000 sobova i sa njima se natesati po onom ledu i po snijegu, ili može dobiti socijalnu pomoć, samo što neće. Znači, nisu mentalno ti narodi takvi da su odgojeni, da budu ljeni. Šta ideš više na sjever, ta kultura rada je veća, jer je teže bilo preživljavanje. I kaže, što su šparni narodi, odgovor je da. Znači, čim odeš na sjever, tamo nisu preživjeli. Ovo su potomci jako radišnih ljudi.
Dobro, ali u tom slučaju, da me se krivo naravno ne shvati, ali Njemačka se neće, a ni Italija previše usrećiti sa Sudancima.
Da, ma nisu napravili ono što su napravili Amerikanci. Amerikanci zovu sve, ali imaš puno veći bonus ako si koristan. Znači, ti da sada imaš diplomu strojarskog fakulteta, nešto, i ti se nacrtaš u veleposlanstvo i tražiš vizu. Oni te pitaju kakve boje hoćeš i šta misliš od toga. Znači, ipak je razlika velika. Njemci su to nedavno promijenili, samo što je pitanje, da li ćeš ti u Njemačku otići ako možeš birati bilo gdje drugdje u svijetu. I onda otići će oni koji će reći, ovo mi je blizu, u Hrvatskoj su mi mama, tata i obitelj. Znači, odabereš Njemačku ako ti se ne da putovati dalje. Znači, da li je Njemačka najbolje mjesto u Europi? Nije za to. Znači, kad idemo gledati, da se razumimo, Hrvati odlaze u Njemačku, naprave firme i super su efikasni. Znači, naši ljudi u Njemačkoj koji otvare kompaniju, rade čuda od dobrog posla. Ali oni bi to napravili nešto malo manje dobro i da su u Hrvatskoj. Znači, moraš imati bodu.
Da, samo treba onaj trgovački sud koji si spomenuo tamo prije.
Ma nije, on to treba u Saboru ono maknuti konja bijeloga onog od Kaligule. Znači, onaj dio priče što se dešava je antiglobalizacija za Hrvatsku nije dobra. Znači, mi živimo od turizma, živimo od prometa, živimo od toga što smo u hodniku civilizacija, nije bilo dobro kad su bili ratovi, ali Hrvatska ima Bogom dan položaj. I u toj globalizaciji mi ćemo uvijek proći dobro u smislu da će neka pinka ostati. Problem je što imamo to prokletstvo položajne rente i mi ćemo postati ljeni. Ali prostor i položaj je takav da bi mi mogli u globalizaciji super napredovati.
Island od globalizacije neće imati puno, jer nitko nikada nije htio odlaziti na Island. Oni koji su otišli ili su otišli po kazni ili se nisu mogli vratiti, ali u međuvremenu su napredovali u jednu sjajnu naciju. Sjećamo se njihovog fenomenalnog navijanja na onom pretposljednjem svjetskom prvenstvu, gdje su me Islanđani fascinirali koliko su bili, dobro, uvijek su navijači konačno na takvim predstavama homogeni, ali kao narod su dakle, još uvijek ratoborni, to pokazuju njihovi grupni sportovi, momčadski sportovi.
Pokazuje njihova mornarica koja štiti ribarsko područje.
Da, i to. Znači,
ali gledaj, oni, sad kad pričaš nogomet, ono je njihov veterinar, ono je njihov liječnik i ono je njihov trgovac.
Amateri, da.
Gledaj, je potpuno druga priča. Što se Islanda tiče, vijest tjedna o Islandu su njihovi vulkani.
Pa da, oni zapravo misle probušiti jedan vulkan i...
Već i jesu greškom.
Ali i sad to iskoristiti.
Ne, sad će napraviti bolje. Znači, oni svi znaju da, ono, kada trebaš nešto napraviti, obično te pitaju da trebaš napreko geološko istraživanje, trebaš bušiti za vidjeti šta je ispod. I oni su bušili šta je ispod i završili su u magmatsku komoru. I dobro da nije sve skupa puklo, jer ono, kao ideš bušiti balon i sad zavidi šta će izaći van.
Išli su stisnuti čir.
Tako da je, vjerojatno su to sad sve začepili, ali doći u prostor gdje je temperatura 1000 stupnjeva. To nije ono kad kažemo, a onda kod Bjelovara je pronađeno područje tople vode od 80. Ok, ti sad imaš toplu vodu, terme 80, možeš čak i ako koristiš amonijak i nešto, isparavanje napraviti turbinu i dobiti nešto struje. Ali ti kad imaš nešto na 1000 stupnjeva, onda je belaja. Onda što se tiče visokotemperaturne pare, možeš raditi šta god hoćeš i dobiti izuzetno kvalitetnu energiju koliko god hoćeš. I sada, nakon što su probali, oni su rekli u stvari da oni su na prostoru, i što je istina, gdje se kontinentalne ploče razdvajaju i njima je magma ponekad i u ulici, ali je pod nosom, i da je ovo naprosto šteta ne iskoristiti jako. Da li njima jako fali energije? Odgovor je ne, zato što su iskoristili hidroenergiju, iskoristili su čudo toga, već imaju geotermalne, i tamo se sele i veliki računalski centri ili one velike farme kompjutera, zato što ti nemaš problem sa hlađenjem. Znači, mi kad imamo pogledati koliko jedna velika farma kompjutera koristi klima uređaje za hlađenje, po 2-3 megavata. Znači, 2000 kilovata hlađenja tih kompjutera. Tamo staviš u šator i samo digneš bočne strane, imaš vani minus 40, kompjuteri se hlade super. Znači, sve te visoko energetske se sele gore. To važi i za Norvešku isto. Oni ne što se tiče taj vulkan, geotermalne energije vulkana, ali oni imaju hidroenergiju na drugi način i Norveška je isto jedna od onih država koje ne treba razmišljati o količinama energije koje treba. Ali ovaj dio sa geotermalnom energijom i magmom je nešto što niko nije radio u svijetu. Vidjet ćemo kako će ispast. Nije sve jedno bušiti u prostoru gdje imaš 1000 stupnjeva,
da,
postaviti cijevi koje ćete izdržati na tim temperaturama, da li će keramika biti, nemam pojma šta će upotrijebiti. Znači, oni su sada gdje probijaju nova istraživanja kako dobiti velike količine
Singapur,
energije.
Da, Singapur će svoje energetske probleme riješiti putem Australije i postavljaju veliki energetski kabel između Australije i Singapura.
Gle, to je model kojeg Europa priča već 15 godina i nisu napravili ništa.
Libija, Italija.
Cijeli Sjeverna Afrika. Da li hoćeš Maroko, potegneš Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat. Taj dio ima sunca u takvim količinama. Onaj dio koji ti fali je kabel između njih, Italije i Španjolske. I sad je pitanje kako to da Singapur je sad odlučio, vjerojatno za par godina ima, pričamo preko 30 gigavata. To je kao 60 nuklearki Krško. Količina energije koju oni misle prebacivati sa jednim istosmjernim dalekovodom od vjerojatno 1000 volti iz Australije gore. Istosmjerni dalekovodi su super jer ti treba samo jedna žica, a drugo ti je uzemljenje. Znači ti napraviš uzemljenje negdje u moru u Singapuru, uzemljenje u moru u Australiji i pošalješ samo jednu žicu gdje imaš 1000 volti unutra. I taj dio oni namjeraju, to je preko 3000 kilometara ima.
Mislim da je 3500.
Ono, preko da. 3 je. On, to je kad pričamo daleko od tog tipa su bili prije nezamislivi, sad to možemo napraviti. Ali kad pričamo o Singapuru, opet pričamo o jednoj ekipi koja nije sa sjevera kao i druge, nego je u močvari bila i za preživjeti tamo je trebalo imati volje, hrabrosti, biti jako radišan.
I jednog pametnog predsjednika koji je odlučio sad
biti
ćemo
diktator, ali ne baš jako upražnjan. Nije bilo baš jako velika demokracija. Sigurno.
Dobro, ali je procvat da nastao. Dobro, pustimo sad
ne bi to bio napravio da nije bilo puno sličnih njemu koji su zaključili da treba raditi. Singapur je I Singapur je još nešto. Kada pričamo o proizvodnji litija, u Singapuru se sad razvijaju filtri koji bi to mogli raditi.
Da, jeftiniji način proizvodnje litija iz morske vode
nego iz rudariti drugdje.
Da li to znači da je spašena Srbija?
Kad bi samo to bio problem Srbije, onda bi to bio najmanji problem u Srbiji. Znači, nije problem taj rudnik jedan. Ajmo preskočiti taj dio, jer je to minsko polje tamo i ako ja kažem da se isplati uvijek rudariti, ali vratiti sve kako je bilo nakon što završiš posao, onda ćemo biti napadnuti. Onaj dio priče je da kad mi radimo odslanjivanje vode, znači imaš proizvodnju pitke vode, šta izlazi iz filtra s druge strane? S druge strane ti izlazi koncentrirana morska voda. Ta morska voda ima, naravno, najveća količina je sol kuhinska, ali onda ti idu magnezijeve soli, onda ti idu litijeve soli, idu barijeve soli, znači imaš unutra svega. Ali ako ti imaš filter koji ima toliko male rupice da prolazi kroz njega samo voda, ali ne može proći molekula magnezioksida ili magnezikarbonata ili šta je već, vjerojatno su karbonati, to ide u onaj dio preko. A šta sad ako upotrebimo filter koji ima malo veće rupice, pa umjesto da nam recimo bari karbonat neće proći, ali će proći litijev karbonat i magnezij zato što imaju manje molekule. I na tome sad rade. Znači da ti kad imaš desalinizator vode, dodaš još filtri, još pumpi i ti onda dobivaš litij karbonat razdvojen, dovoljno čisti da ga možeš koristiti iz ova što dolazi. Tako da najveći rudnik litija je Jadransko more ili Sredozemlje je dobro, jer je cijelo slanije nego mora okolo.
Da, Jadransko nije baš.
Jako je slano Jadransko more. Znači, ostaneš iznenađen kad odeš na oceane koliko oni nisu slani. Mi nismo navikli na to, jer nama je normalno da je more slano. Tu je jako slano. I je zato što se ne stigne obnoviti sva voda, Gibraltar i Suez nisu dovoljni za vratiti svu vodu koja isparava kada je vruće.
Ali Sjeverno more je puno slanije.
Ne, nije puno slanije. Znači, pričamo da je Mediteran jako slanije. Nije kao Mrtvo more, ali mi nemamo razminu. Količina vode koja je ispari svake godine na području Mediterana i voda koja dolazi preko Gibraltara ne uspijeva dovesti dovoljno slatke ili manje slane vode da uspije razrijediti to.
Zato i teče onakom brzinom unutra
da,
stalno.
I tu je cijelo vrijeme se dodaje još slane vode, isparava i sva ta mora Mediterana su slanija i kada su recimo naši proizvođači školjki tamo 60. godina zaključili da su oštrige iz Japana bolje nego ove naše domaće, i probali su uzgajati te oštrige, tove su skoro krepale, jer je ta voda tu bila toliko slana da one nisu mogle uspijevati. I onda one koje su pobjegle iz tih ribogališta, sad ima šta zna, na ušću rijeke Mirne, na mjestima gdje dolazi slatka voda i gdje one mogu preživjeti, gdje nije onako slano.
Korado, puno pitanja smo bili pripremili za ovu emisiju.
Onda pitaj.
Je, ali vrijeme nam je izmaklo.
Dobro, ajmo.
Pobjeglo je, nema više, ne možemo ga...
Smo ga zatupili sa osobnim, zajamčeno osobni doktorom, ali o tome ćeš imati prvi izbori sad kad budu u Hrvatskoj. Pola ovih malih stranaka. Svi će nuditi ako glasate za nas zajamčeni osobni dohodak.
Male stranke, nažalost, u Hrvatskoj.
Ma ne, nego ono, za dobiti koji glas će nuditi ako glasate za nas, ne trebate ništa raditi.
Stari, dobri Dont je izračunao koliko one mogu dobiti u malim zemljama, ne samo u Hrvatskoj, bilo koje male zemlje, dakle sa malobrojnom populacijom. Idemo samo, molim te, na par pitanja slušatelja još, pa smo skoro pri kraju. Što je s tim malim nuklearnim reaktorima koji su najavljeni prije godinu i pol u smislu jednog kontejnera?
Ništa to ne isplati, zato što sada trenutno cijena fotonaponskih članaka je toliko pala, cijena akumulatora je toliko pala da ti je puno bolje napraviti lokalnu proizvodnju, ubaciti akumulator i koristiti je kada ti je. Znači, sva parkirališta, svi krovovi skladišta, svi krovovi javnih zgrada, ti možeš pokriti kompletnu prugu željezničku, staviti nastrešnicu i staviti cijela pruga da ti
Amerikanci
bude.
Amerikanci sad grade nekoliko ogromnih postrojenja s akumulatorima kako bi jednostavno ne znaju što će stavljati.
Ne znaju što. U Teksasu su se opekli prije par godina, u Kaliforniji isto. Imaju sad 30 gigavata akumulatorske snage. Znači, i to je rješenje i za Hrvatsku, i za grad Pulu, i za turizam kada je tu. Znači, kada imamo one pikove, treba samo odabrati na mjestu gdje su neke od tih trafostanica postojećih, dodati još polje akumulatora i to je onaj korak sljedeći na koji se ide u svijetu.
Dobro, velikim državama, odnosno državama sa u geografskom smislu velikom površinom, oni mogu sve što hoće, zato što imaju jednostavno mjesta i nemaju ovakvih problema poput Velike Britanije, koja nije više velika, mogli bi slobodno
jako se stislo
promijeniti naziv u samu Britaniju. ili Englesku, što su nekada bili. Slovenija je mala i oni sad razmišljaju o nuklearci.
No, oni je imaju. Imamo je skupa tamo.
Da, imaju jednu, ali sad razmišljaju o drugom.
Ne, treba samo novi blok dodati. Nije to potpuno nova. Ti na istom mjestu dodaješ još jedan reaktorski blok.
Ali ovo će sami napraviti.
I mislim da će ponuditi Hrvatskoj da sudjeluju. Nema razloga zašto ne bi dijelili.
A to o njima ovisi.
Ne, to ovisi o jednom i drugom, da li se isplati. Oni moraju vidjeti da li im se isplati. Ali nije loša ideja, već ako imaš na jednom mjestu nuklearku i taj problem, ima s 90% problema već riješeno i to je najjednostavnije dodati tamo. Jedino je pitanje da li je dugoročno najbolje rješenje za Sloveniju. Ako su oni izračunali da je, oni čak imaju mjesto gdje bi se dalo zakopati, tamo kod Jesenica ima jedno mjesto gdje moho slo izlazi vani koji je izuzetno stabilan, tako da dalo bi se mjesto naći za spremiti nuklearni otpad. Glej, vjerujem da energetičari njihovi da su svjetska klasa. Znači, to nije država trećeg svijeta i ako su oni zaključili da se isplati, onda je vjerojatno su u pravu.
Da. Još malo o robotici. Berba je maslina. Masline se beru sa tresačima, jadna drva. Mislim da starim i novim maslinama nije baš svejedno kad ih idu grabljati ili tresti na onaj ekscentar na traktoru. Mislim, nažalost, mi ne razmišljamo o stablima kao o živima.
2 godine ne rodi nakon toga zato što polomiš korijenje. Znači, kad se priča o trešnji, to se ne radi na taj način. Treba prema drvu biti nježno. Ono što smije tresti su grane, vrhovi. To radi vjetar. Znači, sve što je neprirodno, drvo nije pripremljeno za to, puca tkivo, dolazi do problema, gljivice iskoriste i to ne traje dugo. Onaj dio koji je Elvis sad krenuo pričati je u stvari problem, Elon Musk je pokazao robote, ali u poljoprivredi fali neopisivo puno radne snage. Znači, poljoprivreda, pogotovo vrtlarstvo i nešto tog tipa, vinogradarstvo, maslinovo ulje zahtijeva ogromnu količinu radne snage koja je sezonska. I toga nema. Nema nigdje u svijetu. Znači, neko od nas, naprosto niko nema tu snagu i onda prvi koji su krenuli, Nizozemci, sa robotima svih mogućih tipova, od branja šparuga do svega ostaloga. A onaj dio koji se zna da je noćna mora je vinogradarstvo i maslinarstvo. Znači, tu je od obrezivanja do branja toliko različito od onoga što je industrijski proces gdje robot uzme i uvijek je sve isto. Tu je, nikad nije isto. I da li smo u stanju proizvesti robote koje to rade? I odgovor je sigurno da. Da li imamo dovoljno pametnih ljudi, instituta, firmi, poduzetnika? Odgovor je ne baš. I rješenje, bilo kakva trešnja u principu nije rješenje. Kad idemo gledati ono što je najnježnije, je izuzetno dobra umjetna inteligencija i usisavač. Znači, ti dolaziš do masline, do grožđa i usišeš to što ti treba.
Kako ćeš usisati grožđe?
Dođeš sa usisavačom koji je dovoljno jak i usišeš grožđe. To je najnježnije jer diraš samo plodne, diraš cijelu lozu. Ili moraš imati nešto što emitira potpuno čovjek. Ide tamo sa škaricama i reže grozd. Ali prava priča je da imaš kamere, dovoljnu kvalitetu i onda da radiš branje na neki način, rezanjem ili usisavanjem. I taj dio će se razvijati. Gle, ako netko ima volje se zezati sa time, ovo je jedno od onih područja gdje se traže jako pametnih. I imati poljoprivredni stroj, da imaš ti sad tvornicu koja proizvodi robote, koji su zbilja isplativi, koje ti vinovu lozu kad treba režu, vezuju, nakon toga beru.
Suhim zlatom bi je platili.
Tako, i to važi i za masline. I to važi i za puno drugih poljoprivrednih kultura koje su jako radno intenzivne. Da ne pričamo sa branje jagoda, nešto tog tipa. Ali da, da li će se napraviti? Apsolutno sigurno. Znači, uopće neupitno. Da li će to biti u Hrvatskoj ili će biti u Kini, Njemačkoj, Singapuru, Nizozemskoj, negdje bude.
Gdje god ga budu napravili, sigurni smo u jedno. Ovdje kod nas u Istri, i ne samo u Istri, će sigurno osvanuti vrlo brzo.
I budu ga sigurno Kinezi unutar 6 mjeseci kopirali.
Bilo je to sve, poštovani i dragi. Za kraj, jedan nam je eksplorijanac savjetovao da smijemo koji put otpiti i gutljaj vode iz ovih čaša. U njima se doista
već fali pola.
Nalazi samo voda. Bilo je jedno zanimljivo pitanje, od čega je ova čaša? Je li od Nutele ili Senfa? Ja mislim da je ovo drugo u pitanju, ali nešto drugo. Dizajn ove čaše, dakle, ovo je najljepša i najbolja čaša koja je ikad bila u Hrvatskoj. I ne znam zašto je nitko ne, a možda i da, ne kupujem baš čaše sad da znam kakav je sve asortiman i izbor čaša po našim prodavaonicama, ali definitivno nam ovakav oblik čaše najviše odgovara. Da imaš držku, da imaš za što uhvatiti i ono što je najbitnije, ne razbije se baš odmah ako padne.
Joj, takno s jedno područje. Stakla koja se ne razbijaju su otkrivena prije skoro 30 godina. I tvornice koje su proizvodile čaše koje se ne razbijaju su propale.
Kao što će propasti svaka tvornica koja proizvede automobil koji se ne kvari. To je jednostavno tako.
U istočnoj Njemačkoj su proizvodili te čaše koje mogu pasti i ne razbijaju se. To je onaj Gorilla Glass koje Corning proizvodi za mobilne telefone koje se ne razbija. Problem je da taj proizvod onda je prodaš jednom i gotovo.
A to nije smisao trgovine. Hvala vam lijepa i svako vam dobro, budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
HRT Radio Pula.